Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji.
Po Srbiji.
Ko je kuda?
Kažu, još u doba cara Stefana Dušana Silnog, od Orahovačkog vinogorja do prestanog Prizrena, postojao je vinovod da bi vlasteli omogućio da, kad god poželi, uživa u otmenom božanskom napitku koji krepi i prosvetljuje. Legenda je to naravno, ali se njome čuva sećanje na dugu tradiciju bavljenja grožđem i vinom u Metohiji, koja se cela geografskim položajem, reljefom i sastavom zemljišta naprosto nudi za uzgoj vinove loze. I danas pitomim padinama njenih brežuljaka gospodare špaliri urednih vinograda. I svi se Metohijici, makar samo za sebe i svoje zadovoljstvo, bave proizvodnjom vina. Ne mogu drugačije.
Ne može drugačije ni Zdravko Antić, rođeni Orahovčanin, inženjer tehnologije, ranije vodeći tehnolog preduzeća Kosovo vino u Maloj Kruši i potom najvećeg izvoznika vina u nekadašnjoj Jugoslaviji, preduzeće Orvin, baš u Orahovcu. 38 godina rada od 71 godine života posvetio je vinogradima, vinovoj lozi, grožđu i najviše vinu. Nije prestao ni kada je kapija privrednog giganta Orvin zauvek ostala zatvorena za njega, kao i za sve ostale Srbe zaposlene u njemu 1999. godine.
Pošto je sa porodicom, ženom i tri ćerke najpre preživeo strahote rata u Orahovcu, a zatim shvatio da može otići gde god drugde, tamo živeti ili životariti, ali da nigde neće naći rajsku baštu rodnog kraja, tako podacno za njegovu veliku ljubav vinarstvo, ostao je u kući u kojoj se i rodio i 2003. pokrenuo sopstvenu vinariju.
Danas je jedan od oko 800 Srba koji uprkos stalnim i nesmanjenim pritiscima opstaju u Orahovcu u Gornjoj Mahali, gde žive praktično u rezervatu površine 150 sa 150 metara i pravi vino i živi vredno i pošteno i nesebično deli vinarske savete i srdačno dočekuje goste i smeje se i zasuzi i neće da ode.
I sve to zabeležile koje kuda kao i uvek.
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
koje kuda.
Sve je mirisalo na vino kada smo tog sunčanog, ali ne i toplog, novembarskog dana kročili u dvorište porodične kuće Zdravka Antića u Orahovcu, u Metohiji, gde se nalazi i njegov vinski podrum.
Ali početak priče zamirisao je ipak najpre na prošla vremena i Zdravkov rad kao tehnologa proizvodnje vina i žestokih pića u preduzeću Orvin.
Vi proizvodite vino.
Jeste.
U ovom starom, poznatom i čuvenom Orahovcu, a baš po vinu čuveno.
Čuveni vino Vinogradski kraj.
I to ceo život zapravo ste posvetili
apsolutno,
vinu.
Apsolutno.
Jel 308 godine, koliko? Ili vi
308 godine u vinarstvu.
Znači, inače, tehnolog po struci?
Pa tehnolog po struci, tako da 38 godine radio sam u svim podrumima ovde na teritoriji Kosova, Đakovica, Mala Kruša, Suvareka, Landovica, Orahovac. Tako da ceo moj život je posvećen proizvodnji vina.
A to su bile tako vaše zaposlenje i državne službe neke gde ste bili zaposleni, je li tako?
Jeste.
Ali sad imate svoju proizvodnju.
Sad imam.
Od kada?
Pa moja vinarija postoji faktički od 2003. godine, jer ostao sam faktički bez posla, ne samo ja, nego ceo srpski živalj.
Koji je radio u Orvinu, tako?
Da, u Orvinu.
I svi Srbi su otpušteni?
Apsolutno svi. Apsolutno. Pa to je otišlo posle na privatizaciju. Ko je kupio, šta je kupio, to se i ne zna, i dan danas.
Da
ne zna se ko je
kupio. Pa ne znam, neki iz Peći, ko zna.
A to je bila velika firma.
Pa vinarija je u Orahovcu bila 4800 vagona vina, smeštajnog kapaciteta. Inače, prerađivačkog moglo je da se preradi mnogo više, znači puta tri.
Ima taj neki podatak da je 40% svog vina napravljeno u nekadašnjoj Jugoslaviji zapravo bilo sa ovog područja i iz Orvinovog podruma zapravo.
Pa vidite, Novi Beograd je bio 40% naše količine bio u obavezi da preuzima, a 60% Novi, 40% sto vina. Međutim, ja ne kažem da je Podgorica uzimala isto ovo, kod nas uzimala Župski Rubin, na sve ove male vinarije, tako da su to, mi smo bili jedan gigant.
I puno se izvozilo.
I po količini, i po kvalitetu, tam mogu slobodno da kažem da smo bili vodeći u toj proizvodnji.
I izvoz, kažem, isto veliki, kažu posebno na nemačko tržište.
Pa vidite, ja sam baš pripremao to vino, 30 godina izvoz vina bilo za Nemačku, za Bingen na Ranji. Mi smo imali obaveze svaki mesec po dva voza. Znači, jedan kontingent bio 75 vagona. Znači, dva, to je bilo 150 vagona mesečno. Tako da smo bili čuveni, imali smo i para.
Ajde, ispričajte nam kako se to dogodilo. Nama su jasni razlozi otkaza Srba, ali zanimljivo je u vezi sa otkazima koje su svi Srbi dobili. Ali je zanimljiv način na koji to, kako je to izvedeno. Na, meni sad nije jasno.
Što, došli ste jedan dan na posao i...
Lično, znate ko su Srbi i šta, ne razumem. Šta se desilo? Bila državna firma u tom trenutku. Pa kako državna firma otpušta po nacionalnoj osnovi? Valjda je trebalo da imate, da ne radite dobro, da 5 dana ne dolazite na posao. Ima neki zakon, ali kako?
Nije, ovde pa, tada u to vreme je vladalo bezakonje. Tako da, ja sam, tako reći, do poslednjeg dana bio dole sa direktorom proizvodnje. Kaže, ajde, bit ćemo. Još su u okolini bilo straže.
Jeste slutili da će to da se desi?
Slutili smo, kako da ne. Mi smo bili ovde zatvoreni, bilo je pucanje, leta, sa svih strana smo bili opkoljeni.
Ja znam za tu situaciju koju ste imali kao žitelji ovog dela, ja sad govorimo sad samo o firmi, znači idete na posao.
Posao do poslednjeg dana, kažem.
Niste nikog dirali, iako ste Srbi.
Bože,
znači,
ne.
Radite u toj firmi. E pa to, kako sad
pa,
to...
Pa vidite,
jasno mi da su neki Albanci vas napadali, jasno, ali šta se desilo dobiti otkaz?
U tom vremenu. Ništa, odjedno zatvorili podrum i više nismo imali pristup.
Rekli su, zatvara se firma.
Niko nije, nego mi smo zatvorili. Ja sam poslednji stavio ključ u bravu.
I?
Faktički sam i napustio. I od sutra i ostavio sam svu dokumentaciju u podrum. Mislio sam da proće to par dana i vratit ću se na posao. Međutim, situacija je takva da više nije bilo povratka.
Koja je to godina bila tačno?
To je bilo 99. godine.
Ko vam je rekao da više ne dolazite na posao? Da
niko nije rekao da nismo smeli da izaći. Niko, znači...
Više se niste vratili?
Nikad više nisam kročio dole u podrum. Nisam, ja evo i dan danas...
A gde se nalazi, ali to blizu taj podrum?
To je 5 km od nas.
Znači vi ste to u kamiona zaključali, otišli i više niste došli, jeste shvatili.
I gotovo.
A gde su ključevi?
Ključevi ostali kod nas.
Da.
To su bile noge i balvani razbijali vrata.
Oni su obili.
Pa možda mislite da je ostalo negde 100 vagona vina i 120 vagona žestoka pića. Gotovo od toga, pošto sam ja dole radio i ovaj vinjak ovaj kosovski, i bilo je to pripremljeno, sve to bilo otimačeno, to su ljudi uzimali, raznosili kako ko je stigo. I to su posle prepodavali.
A kako ste dobili papire za radni staž kasnije? Kako ste se razdužili? Jeste ikad to se desilo?
Ja sam malo naslutio da će to do toga dođe. Ja sam moju radnu knjižicu uzeo pre toga. Ja znao, situacija bila vidljiva i mislim i opipljiva. To je na očigled svih bilo da mi više nemamo pristupa. Jer takva je situacija bila, jer majorizacija njihova je bila tako velika da mi smo, nismo imali drugog izbora.
Jel tamo su bili većinski zaposleni Albanci, jel uprava bila albanska?
Ne.
Te firme?
Ne.
Ne, nego kako?
Bilo je Srbin, bilo je mešovito. Uh-huh. Izbor kako je dolazilo, znači bilo je direktor i današnji direktor koji je bio, koji sam u dobrim odnosima, i on je osnovao jednu malu vinariju, tako da se susrećemo često i pitamo se. Međutim, i on je sad u penziji, godine su u pitanju.
Albanac?
Da. I tako da...
A jeste se vi uplašili da će firma biti napadnuta od Albanaca ili da ćete vi biti u opasnosti ako budete dalje išli na posao?
Vidite, ne samo firma, nego ceo živalj je pretrpao tu torturu. Tako da nije
bilo
to...
skoro ratno stanje.
Pa ratno stanje. Ne je bilo skoro, nego je ratno stanje u suštini.
To je vreme koje...
To je čisto ratno stanje. Mislim, to je
ove... Zamišljene linije između albanskog i srpskog dela, svaki koji se našao na tom prostoru, to je bio kidnapo.
Da.
Znači, bukvalno to je period kad
smo imali... Niste smeli ni da se priđu
imali podolaska kvora, mi imamo 27 kidnapovanih ljudi. Nakon dolaska kvora.
Šta smo mi sve to znači, osjeti, to nije, mi znamo. Tako
nije,
da nije
se napravilo ono preuzimanje, pa da su oni preuzeli, pa da su naše vlasti, na primjer, zajedno sa kvorom.
Nego naši nisu smeli više ni da priđu.
Ni da priđu, da, tako da je prosto nastao totalni haos.
Povremeno ćete, baš kao malo pre u razgovoru sa Zdravkom Antićem, čuti i glas Goluba Kujundžića, predsjednika privremenog organa Srpske opštine Orahovac.
Nastavljamo priču o nekadašnjem privrednom gigantu Orvin danas.
Tako da, bilo je jezivo.
Ima li ikoga ko zna kako je sad tamo? Jel neko ovaj ulazi, kolega, jel se nešto dešava?
Krenuli su ponovo sa tom proizvodnjom, jer imali su recimo 8 da krenu sa jednom tom proizvodnjom i zaposlili su isključio svoje ljude, verovatno sad po njihovom čefu, tako da se izrazim, ali izvinite.
Ništa tamo posla, znamo svi što je čef.
I tako da mi nismo imali pristup, ali skoče Božidar koji je isto radi dole inženjer proizvodnje, on je, čini mi se, odlazio dole i video šta je situacija. Mene je zvao ovaj direktor koji je nakon došao, ajde da obiđeš, nisam imao volju i nisam imao smjelost jednostavno i da dovodim da vidim. Jer ipak taj osjećaj, mislim, taj podrum svaki od nas je obhodio se kao prema svojoj kući. Jer celog života tu smo radili i od toga živjeli i zarađivali.
Znači, tako bi vam bilo jako teško da vidite...
I bilo mi je teško i dan danas kažem da ja više nisam kročio u vinariji.
Hoćemo sad malo vino.
Sad vam desam čaše vina.
O vinu preko vina.
Ali dok nam je sipao svoje vino, Zdravko Antić je ipak nastavio da nam priča o dobrim starim vremenima u Orvinu, gde je ostavio ne samo više od 30 godina života, nego očito i deo srca.
Mi smo imali 1200 hektara sopstvene površine. Mislim, to je ipak jedna površina koja obećava nešto, koje smo imali 1200 radnika zaposlenih. I plate su bile u to vreme veoma dobre. Živjeli smo bogato faktički, ali stvarno smo i radili, jer bez rada nema ni prihoda. ali sve to, pošto vreme je došlo.
Dakle, Orvin je bio zapravo na albanskoj teritoriji u to vreme kada se to podelilo. Pa ta firma, da, Orvin, je li tako, ostala je tamo i zato je bilo nemoguće da vi uopšte ikada više radite. Da, da. Jer mi smo razumeli da ste vi svi dobili iz Srbije otkaze, ali niste dobili otkaze, nego više niste mogli idete na
posao.
Mogli
da idemo.
I nije bilo svrhe.
Nema niko nije mogao da mi uruči otkaz.
Da, da.
Faktički ja sam, zapravo, po njihov, ja sam sam dao otkaz.
Da.
Jer
se niste pojavili na posao. Da,
da. Ali vaš život je bio u opasnosti, vi niste
mogli da idete. Pa ne, zavinarija nije i dugo radila posle rata. Jer to je bila otimačina, ljudi su raznosili one zalihe koje je to ostalo, a ostalo je dosta.
Da
svi ti ljudi da žive barem još 2-3 godine da ništa ne rade, da to prodaju, da to proizvedu.
Ali posle nekoliko godina kažete da je to neko otkupio.
Otkupio neki pečanac.
Neki pečanac. Kažu to da je sada privatna firma.
Da, privatna firma.
Ali niko ne zna ko.
Ne znam.
I naravno nije ona to kapaciteta kog je tada bila više, je li tako?
Oni su nešto menjali. Imali smo mi ovaj sudove od crnog metala, radila je tamo stogradnja peskarenjem i vrše epoksidnom smolom, tako to bilo veoma zaštićeno. Mislim, oni su sve to posekli, bacili u starog gvožđa, a dok je od Rosfraja tu ostalo, imala je betonske cisterne, imala je šampanjizacija, imala destilerija, znači komplet zaokružena ta proizvodnja, za tu proizvodnju namenski koja je bila namenjena. Radila se, pošto nismo imali nikad ovaj konflikt sa Albancima.
Je li vaš posao nikada. Kao tehnologa bilo i stvaranje nekog vina i nekog imena ili brenda kompanije?
Kako da ne?
Ste to radili?
Kako da ne?
Ste rekli malo pre kosovski vinjak?
Da.
Ste to vinjak?
Ja sam tvoraz bio i tog vinjaka.
Vi ste čuveni vinjak, da, znači, ja se sećam etikete još da, uvek.
Apsolutno. Pokojni profesor Pomunović je ja, još u Maloj Krušiji. Ja kažem da sam radio i u Đakovici, u Maloj Krušiji, u Landovici, Suvoj Reci. I profesor Pomunović koji je bio baš...
Eminentni
stručnjak za alkohol. Tako i taj prvi vinjak sa njim sam uradio, on sam ja to nasledio i proizvodio vinjak.
Je bilo još nekih brendova na kojima ste radili, nekih marki?
Pa kako da vam kažem, pa sva vina su
prošla kroz vaše.
Ja sam vodio prvo proizvodnju. Ja sam iz Male Kruševa radio 12,5 godine, onda 74. došao sam ovde u Orahovcu, inženjer proizvodnje, vodio sam komplet proizvodnju. Još je podrum bio u izgradnji, i drž ne da još nije ni bilo finalno završeno građevina. Radnike smo uzeli faktički u kojoj su bili priučeni školu.
Za te prve?
Sa njima, ali napravili smo ipak kadar koji znači nešto i koji je doprinosio toj proizvodnji.
Ko je kuda?
Slušamo priču inženjera Zdravka Antića, nekada glavnog tehnologa u takođe nekada velikom preduzeću Orvin, u isto nekada velikoj zemlji. Sada je vlasnik sopstvene male vinarije u Orahovcu.
Koliko vam je godina trebalo da dođete k sebi posle svih tih događaja i užasa i da krenete sa svojom proizvodnjom, ili ste možda već nešto imali pa ste polako?
Vidite, meni ta nostalgija i dan danas muči, još se sjećam.
Da,
apsolutno. Kad jedan čovjek ceo radni vijek provede u toj proizvodnji i ne može to da se zaboravi.
Da.
To je ipak...
Teško je to preživjeti.
Koje ostane u sveće duboko, urezano i tako da...
Šta ste posle radili? Smirila se malo vremena?
Vidite, ja sam posle 2003. već sam formirao svoj... Kad su svi mislili, evo, ovaj je lud. Mi svi bežimo, a ovaj pokreće neku proizvodnju. Ja sam 2003. godin faktički krenuo sa tom malom proizvodnjom, počeo sam sa 2000 litara, danas sam...
Jer suštinski to ste najbolje znali da radite, čime da se bavite drugim, pa li tako?
Pa mogo sam i drugim, ali to mi je ovako preokupacija ljubav. I ljubav, tako reći, da eto, to mi je struka.
I od čega
struka.
Ste počeli? Šta ste prvo uspili?
Pa vidite, malo je živalj, ja i dan danas imam, da ne kažem sad prijatelja, možda nisu više to prijatelji, ali poznanstvo među Albancima imam i dalje. I faktički 40% grožđa otkupljam od njih. I sad ja celokupno proizvodnjam naše vinogorje, nije ono malo, obilazim i
biram.
I u suštini imam i sva stalne kooperante koji dobro vraću, koji mi donose grošće.
Ali sad izvinjam se što ću preskočiti malo, ali to je možda suština čak i ovog posla. Ovdje se priča o tome da ne može se prodati to vino, da je plasman jako otežan. Kako tu se snalazite? Vratit ćemo se mi na proizvodnju koja je možda najzanimljivija, ali ovo je teškoća jedna.
Pa to je najveća teškoća. Najveći problem, recimo, meni je lako da ja to proizvedem, ali teško da ga prodam.
Da, pa to.
Kod nas, faktički, svi imamo taj problem. Problem je preći granicu. Ja imam registrovanu firmu i u Beogradu. Imam,
ali vam to pomaže u poslu? Uspevate nekako?
Uspevam, ja nosim na analizu, jer 80% moja proizvodnja ide gore za Srbiju. Mm-hmm. Znači tih 20% prodajem ovde, što je to zanemarujuće. Ne samo ja, nego svi proizvodjači, recimo ovaj Golub, imam mnogo takvih. Jer svi Srbi se u suštini bave tom. Jer,
to je kažem, tradicija
Orahovac,
kraja, to znam.
Orahovac je taj kraj koji... To je bio izvor života. I svi ugori koji se, recimo, u Orahovcu pravili, plaćanje je bilo za vreme grošja. Mislim, to je suština Orahovca bila.
Dakle, vi ipak proizvodite i uspete da prodate, iako je to
hvala
teško.
Hvala Bogu za sad, da.
Pa hvala Bogu. Vidim, evo, Burad Rizling, Chardonnay, pijemo
svega,
u širu.
Ima svega i svačega. Ja to držim unutra preko leta, jer ipak je tu jedan konstant.
Imate podrum ovdje, tako?
Podrum, to sam uzeo u zakup, ali koristim ga. Jedan je prijatelj kupio kuću od jednog, od ovog moj komšija, on je umro i ostali su njegovi sestrići i od njih je kupio i to je sad meni dao i ja to koristim.
I koliko proizvedete, koliko vaš podom proizvede vina i čime, kojim se vinima bavite?
Do 50.000 kilograma, znači, a imam smješne kapacitete negdje za 30.
A šta je sa onih 20?
Pa to je grožđe, jer uvek čovjek, recimo, pri svoje proizvodnje jednu trećinu mora da ostavi prazno zbog manipulacije, jer svako vino jer mora da se pretoči. Jer ona je sad u ovom sudu, sutra nije. Mora, znači, ta tehnološka operacija koja mora da se obavi, znači skinuti sa talog, jer te grube čestice sad, pogotovo sad upospješuje ovakva noća, to dolazi do talože. Vidite, ovo je novo.
Belo.
Da, to je, recimo, u ovoj fazi...
To Rizling.
Ovo je Rizling. Mm-hmm. U ovoj fazi dobiti ovaj vino u ovoj industriji, to je veoma teško. Znači, čovjek mora malo da se zalaže i mora malo umeća da zna.
Vina, pa to je. Koje je vino karakteristično za Orahovac? Koja
za Orahovac je bilo je nekad autoktona sorta Prokupac.
Da.
Međutim, mm-hmm. nažalost, ona izumire. Jer ovdje su bili isključivo klasična sadnja, a to je donosilo veoma malo prinosa. Međutim, je kvalitet bio u toj meri da je bilo nemerljivo dobar kvalitet. Sad su ljudi to prešli na plantažnu proizvodnju.
Kad ste rekli da je proizvodnja Prokupca, da ona se polako potiskuje, je li to zato što dolaze nove?
Ne, vidite, taj jedan čokot maksimum je donosio kilogram do kilogram, eventualno 2 kilograma prinosa. Uh-huh. Vinogradarstvo je veoma skupa proizvodnja. Čovjek može se bavi, ali je, recimo, mora on da obavi negde 18 operacija u toku godine da bi dobio finalni proizvod. Bez prerade grožja. Znači, sam vinograd. Znači, to je dosta skupo
posao,
i rizično.
I onda se napušta polako ta sorta, ali tako, zato što je komplikovano...
Nažalost, da.
Da, ne može da pokrije troška. Šta vi otkupljujete? Koju vrstu grožđa
što pravite?
Ajde malo.
Hajde.
Možemo ovde malo da sednemo, da.
Pričamo tako na temu vina, ja odnesem moje vino, znaš, i on kaže, nemoguće je u Orahovcu da proizvedu loše vino.
Treba biti majstor, da pokvareš taj kvalitet.
Jer takav je kvalitet grožđa, takvi su svi drugi.
Ovo naše podnebe
čuveno.
Da, jasno, to je baš onako za posao. Došli smo do tog centra priče, dakle, vrste vina, vrste grožđa, šta pravite?
Pa uglavnom preokupacija moja za recimo grožđa su visokokvalitetne sorte. Uzimam Merlot, Cabernet Sauvignon koji imam i svoj zasad i to daje jedan sklad, ovako, jedna kupaža koja je za mene i Pinot Noir. To je Burgundo crni. Tako ja sam napravio svoju kupažu i ljudima koje nudim, veoma im se sviđa i držim se sa toga. Znači, taj moj recept koji...
Da li je to običajno za ovaj kraj ili vi baš imate malo specifičnu proizvodnju?
Pa vidite, to je, ovo je naše podneblje, zastupljeno sa više sorti. Recimo, dvije sorata ima, mahom je zasađen ovaj Riesling, italijanski i nešto rajnskog, onda je Smederevka i Chardonnay. Znači, to su od bijelih sorata. Dok kod crnih ima Gamay, ima Prokopac, nažalost kažem, ali je veoma malo, onda je Gamay kao bilo najviše zastupljeno, međutim sad i ta sorta dolazi malo do izumiranja. Neki virus je napao i ta sorta će što...
Gamay.
Štet. Francuzi su čuveni, recimo, njihovo Božole je baš od toga proizvodi se.
To je mlado vino.
Mlado vino. Pa Božole, recimo, Francuzi zaštitili, oni to je samo mjesec dana. Ili dva mjeseca, ne znam, to je toliko traje ta sezona, to je novo vino i pravi se od Gamaya.
Ali vi ste malo prispričali da na toj ekonomskoj bazi ili poslovnoj sarađujete sa Albancima, da je ta saradnja dobra i to nam je jasno, to je normalno.
I da, jer vidite, Srbi su koji su imali...
Može, bez šećera. Hvala vam mnogo, gospođo, izvinite na smetnju. To vaše supruge.
Jeste.
Pomaže i ona ovom biznisu.
Kako da ne? Imam ja ovaj, tri čerke, tri zeta, jedan je...
Puna kuća.
Tako da mi i oni svi pomažu. To je jedna jako porodična firma. U sezoni...
I kod njih tehnolog, da i vi?
Pa ja sam držim dirigentsku palicu.
Da. Ali oko ovoga smo počeli, dakle oko te saradnje, eto to je možda neki primjer.
Nikad nisam, recimo sa kolegama koje sam radio, sa radicima, ja sam i rado viđen među njima. I dan nam se došao jučer Albanac, doneo mi jedno vino, kaže šta da radim, da mi nešto kažeš.
Da procenite kvalitet.
Da mu procenim i da mu kažem sad šta dalje. Sad,
da, gdje greši i šta da radi. Da.
I tako da izlazim u susret svakome koliko mogu, a hoću. I tako da i jedna saradnja tu postoji.
A šta bi da nisu ovakvi uslovi, gospodine Antiću? Da nije ovako teška situacija?
Pa da nije ovako ovaj... Ja bi da, opet sad bio stvarno u penziji, ali otišao u penziju silom prilika. Tako da sigurno bih proširio proizvodnju, napravio bi jedan lep podrum, da ima šta da se vidi, da se slika, da to bude lepo i za oko, a kvalitet sigurno ne bi izostao.
Pominjali ste manifestacije, poznato je da to jako mnogo znači.
Pa vidite, Kosovska berba je bila čuvena ovdje u Orahovcu. Znači, ljudi su...
Ostava do kada, do rata.
Do rata.
Da kažemo
da,
rata.
Da, bez zarega.
I to je prestalo, zamrlo.
Zamrlo je, jer sa završetkom ove ujdurme, tako da kažem, prestalo je i ono druženje. Nema više onog druženja kako je nekad bilo. Znači, stvarno smo se družili i nismo se nadali da će do ovoga doći.
I nije vam dolazilo uopšte, u glavu da odete odavde posle toga?
Imam kola. Ja sam u kola smjestio posteljinu i ostavio mjesta za
decu,
da bežimo.
Koje godine?
99.
I koliko je tako spakovana posteljina čekala momena?
Čekala je 10 dana.
I onda?
Bilo je više okupirano, zatvoreni su putevi bili. I rekao sam šta je Bog rekao, ostaćemo tu. I dan za danom, bit će bolje, otići ćemo, doći autobus da nas prebace, ovo, ono. Ništa od svega toga, ostali smo i kažem, hvala Bogu da sam i ostao.
Drago mi je što ste ostali.
Pa drago mi je, u svakom slučaju, jer šta bi ja gore radio?
Šta svi ostali koji su otišli?
Pa evo, otišli su mi dve čerke gore, sad rade ovaj za 20.000, 10-12 sati. I ajde preživi. Ili može se preživio toga. Eto, tako da, mislim, a verovatno to bi i mene za 10.
Ali verovatno stručnje, kao što ste vi bi našao zaposlenje negde.
Da, ali vidite, ja nemam bazu ovde grožđa što...
Ma mi vašno ubeđamo da odete, nama je drago što ste vi ostali.
Nego... I meni je drago da sam ostao. Verujte, nije lako. U svakom slučaju nije lako.
malo,
ali, rekli ste... ali ja sam zaboravio recimo sve probleme kroz tu proizvodnju.
Da.
U mojih 70 godina imam 71 faktički.
A pa ne delujete, to znači. To je sve zbog aktivnosti.
Ne,
energija vam je drugačija.
Upravo to ću da vam kažem. Ja sam na nogama 8, 10 do 12 sati. Ja ne sednem. Ako sam krenuo sa radom, onda batalim i hranu i tako da...
Sve zaboravite.
I stalno sam u pokretu. I radim, hvala Bogu, i eto, preživljavamo, živimo, mogu da kažem, solidno. Trenutno. Ali je ipak mukotrpan posao. Nije to baš jednostavno vinarstvo proizvesti jedan ovakav kvalitet. Ima tu dosta posla.
Imate svoje kupce? Sigurno je.
Aj, kako da ne?
Imate svoju mrežu, tako? Imam, ljudi koji kupuju od vas vino.
I on stalne kupce koji su na free shopu, na aerodromu, je moje vino zastupljeno dosta.
Kako vam se zove vino?
Vinari Antić je...
Sve to
vino? Da. Da. Eto,
na,
to je...
na aerodromu možda
se? Da. Da.
I radite se još nekim velikim trgovinskim lancima?
Ili... Ima kafarica, ima, da, jer ima dosta toga kroz Beograd, pa kažem vam 80% moje proizvodnje je gore. Znači, svi restorani usput koji su, moram da se probio, je malo teško.
Da, a šta, koje vam vino najbolje ide? Koje se najviše kupuje?
Pa bez razlike sva vina. Sve, ja imam iz četiri etikete, sve četiri etikete prodaje se ovako ravno.
Ravno.
Čak u nekim sortama ne dočekao kraj. Da,
da možete da proizvedete više, jer biste i to lako prodali?
Sigurno bi. Sigurno
kvalitetno traženo bi.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
U Orahovcu smo ove nedelje u rodnom Metohijskom vinogorju i nastavljamo razgovor sa Zdravkom Antićem, inženjerom tehnologije i vinarom.
Jel idete po nekim sajmovima, ste dobili neke nagrade?
Kako da ne?
Hajde da čujemo, malo se hvalimo.
Imam nagrade, imam i pohvalnice i medalje. I...
Koja vam je onako...
Ja odolja ću onda vidjeti.
Ajde.
Da, da. Da ja... Oj, ne. Ne kažem da ne pričam
totalno. Na pamet, da.
Znači, zastupim se korona svim sajmovima.
To svetske medalje. Ove su odakle? Srebro ste dobili.
Da, srebro.
2013.
Da, tako da...
Pa čekajte, ipak imate brend. Brend se zove Izbor srca.
Da,
nacionalno takmičenje
na najbolje. Da, da, postoji vina i šarada.
I rakije Srbije. Ovde ste vi u Srbiji drugo mesto?
Da.
O, pa bravo, šta kažu?
Dakle, vine se zovu Izbor srca.
Pa ja pitam, vi kažete Vinari Antić.
Vinari Antić je firma.
Pa, kako se zovu vine?
A inače ima Rajska bašta, Izbor srca, ima postoji vina.
A ta Izbor srca, šta vam je to? Kako ste došli tu na ideju? Pa,
ne, to je pa, u vezi sa postoji
vino. Vino je prijatelj srca.
Dobro.
Znači, srce ga hoće i prija srcu.
Da.
Znači, vino pospješuje, recimo, džaba ne kaže se da Francuzi žive veoma dugo i najmanje obolevaju zahvaljujući vinu.
Ovo Novosadski sajam, tu ste isto dobili sve.
Da.
Da, pa dobro.
Ima još, imam tamo.
Ovdje ste baš za Izbor srca dobili.
Da.
Pa lepo,
pa Izbor srca izgleda najviše ima.
Tako da. Pa ima...
Koje je to, crveno ili crveno?
Crveno.
Crveno. Pa kako bi bilo srce na crveno.
Da.
Pa da. Pa ste ovo vi ta romantična imena na Adenovi?
Da.
Ko, to ste vi smislili?
Da.
Stvarno?
Jeste.
Lepo.
Eto, to su ovo.
Lepo. O, zaista svaka čast na ovim nagradama.
To... Ne, sad, ja se ne hvalim, recimo, profesor Jović je jedan
enolog, da.
Da, enolog koji je čuven i veoma je strog. Ja se nisam sreo posle rata sa njim ni jednom i ne odlazim po sajmovima, ali ovi moji zetovi odlaze i
izlažu
i donose, vino donose.
Da. Vi rekao ste, evo, kraj novembra, vi već imate novo vino, ali ja hoću zapravo da pitam za jednog vinara u ovo doba godine, koji posao se sada radi?
Sad je, znači, jedno pretakanje, jedna faza mirovanja. Znači, ja sam ja izbacio vino malo u dvorištu, recimo čovjek koji nema prostora, on otvara vrata preko zime da bi taj hladan vazduh ušao u podrumu, da bi te soli vinske kiseline tartarati.
Mm-hmm. Dakle, vino je zapravo napravljeno, ali sada miruje.
Sada je,
i to je jedan proces koji neophodan, je neophodan, je li tako?
Faza mirovanja i taloženja drugih čestica.
Dobro, dobro. Šta se onda, na primjer, pred prodaju radi još? Pre nego što izlazi na tržište?
Onda čovjek mora da uradi kod vina, ima tu dosta, znači bistrenja, filtriranja, ali najvažnija je hladna stabilizacija. Mm-hmm. A topla stabilizacija...
Kako treba da traje ta hladna stabilizacija po vama?
To ide ovako. Ako ima 12 miligana, deliti se na 2 minus 2. Znači 6 minus 2 na 4 moralo bi da dođe minus 4, da bi se soli vinske kiseline istaložili.
Temperatura
da
bude
da,
minus.
Da, da bi se soli vinske kiseline istaložili. Jer u suprotnom, ako to vino sad, kao ovo, ode negde, izloži se, sad je ono bistro. Ako ono doživi temperaturu ispod 4, ono će opet da stvori jednu skranu.
Soli... Onda nije postojano, ali tako da kažemo?
Nije postojano.
Da, da.
To nije štetno.
Uh-huh. Ali nije estetski, da.
Ali za oko je malo čovjeka
bode. I nije u redu da vi to tako vino prodajete. Eto, tako, da. Tako, da mu se to...
Ali ljudi i hoće takva vina. Da malo ima i taloga, da to je da. Po njemu pravo vino.
Da,
pravo
onda
vino
je to kao
pravo. Pravo.
Koliko uopšte naš svet ima tu kulturu ispijenja vina? Koliko mi znamo?
Veoma,
šta kažete?
Veoma malo.
Malo?
Veoma malo. Recimo, ako je, ja ne znam sad statistiku, ali dok sam ja radio, bilo je 3 litra po glavi stanovnika, što je to veoma malo.
Naprimjer, neki proces.
Znači, kultura pijenja...
Vrlo popije 10-15.
Kultura pijenja, recimo da čovjek popije posle ručka čašu vina. Mm-hmm. Da, vino je jedno božansko piće koje čovjek treba da uživa i njemu.
Da.
Inače, napiti se, recimo, ko, ako nažderati se i onda počinješ da balaviš. I,
to niko ne preporučuje, da.
Ali zato je vino...
Je li vi pijete svakodnevno vino?
Čaša vina je obavezna.
Obavezna?
Da. Rakija, evo, kad je neko slavlje, i on, kod nas je tradicija tako da se to ukrsti, da se malo priđeš kod prijatelja, to je pokazivanje časti, jedno poštovanje prema gostu. Mm-hmm. I to je ostalo, jer faktički vino se proizvodilo od vajkada, cara Dušana, pa do danas, nadam se da će to i da nadživi svega nas, i dobro je da je to tako, ali je, nije imalo, kažem, druga pića, vino je bilo i gostu dati čašu vina da popije, da uživa u njemu.
Jel vam se razlikuje ponekad u nekim godinama asortiman? Jel nekad imate više nečega, manje nečega?
Ne, vidite, kako da ne, variraju godine, zavisi klimatske, vidite sad globalno otopljavanje, tako da je ova klima se skroz izmenila. Imamo mi prodor dalje preko korita Belog Rima, mediteranske klime. Međutim, Albanija podigla je branu. Ona je trebala podigne za 18 metara nižu. Znači imali smo veći prodor te tople klime, i
pa
zato
je naša... Albanija promenila klimu malo.
Pa promenila je.
Stvarno?
Pa slivu.
Podizanjem brane na Drimu.
Da. Oni su preko svega toga podigli su 18 metara višu branu i znači samim tim isprečen prodor te klime kod nas.
Da.
Te sredozemne. Ali je, kažem sad, za ovo globalno za otopljavanje dobro je da su i to uradili.
Pa da, znači je bilo previše to globalno otopljavanje. Tamo su vam napravili meru, da. Oni ni ne znaju
tako
to.
Tako da.
Ipak da, Bog vas pogleda.
Ima odozvu koji nas prati. Znači,
tako kako da. Kako se živi u Orahovcu?
U odgovoru na ovo pitanje razgovor nam se malo zagrcnuo.
Pa kako da vam kažem, teško. Jer kako može čovjek da živi mirno ako mu je porodica rasturena?
To jest.
Jer zašto čovjek živi, recimo, ako nema prijatelja, ako nema rodbinu?
Da.
Znači, čovjek sam nije čovjek.
A ovdje većina porodica?
Da, mi smo svi ovako rastureni, živimo sami i...
Deca sva odlično.
Uvijek je neka praznina.
Da. A ovako svakodnevni život trenutno, kažu, malo je zatišje, nije, nema nekih problema. Slobodno, tako ili nije?
Malo da spirim.
Malo ste se potresli. Pa to jeste tužno, da. Ali dobro su vam deca, pa šta sada radimo? Važno da su zdravi i živi, da im je dobro. Šta bi ovde radio? Evo i kafe. Evo, pa vi ste to veliku kafu skuvali. Kako kažu domaći? Hvala, gospođo. Prava domaća, jel pijete vi kafu?
Kako da ne?
Pa skuvala i vama, supruga. Ali vama će poslednje da da, vi ste domaća. Hvala vam.
Ko će šećer?
Ako ko će, možete donesi. Tako da teško je. Sve u svemu nije svejedno. Svima je nostalgija za rodbinom, za društvo, za prijateljima, tako da...
To je možda i najveća tuga ovde.
Što je najveća nesreća, Orahovčani su bili veoma, veoma društveni ljudi. Danas nisu više takvi. I ova situacija učinila sve to tako da smo postali neko zavidljivi, zavidimo jedan drugome. Vidio ovaj majkom šta je uradio, vidio ovaj šta je... Pa gledaj svoju kuću, od čega živiš.
Nemoj da gledaš
tu. I činim se moje, pa nikad ne je pomislio zlo bilo kome. Verujte, ne to govorim sad javno, ali u duši je to, u mojoj duši je izvor toga. Da, kakva sreća, recimo, ima čovjek ako se sa nekim zavada, ako zlo misli.
Pa to, gde je to lepše?
To nije ljudska osobina. Čovjek je živobiće koje ima mozak da razmisli i da se ponaša u principu toga.
Naravno.
To je osnov života.
Imate li prijatelja? Golub je sa nama, malo pre smo s njim razgovarali, vidim, pretpostavljam se družite. Imate ili su vam i najbolji prijatelji možda se rasuli?
Pa da vam kažem, vinari su veoma društveni ljudi. To u svakom slučaju, jer ipak ih vezuje, recimo, proizvod, taj sam kontakt, sam odnos, znači jedan razgovor koji se povede uz čašicu, to je nešto koje treba se pamti. Ali sve dok se to ne pretera. Kad čovjek malo pretera u piću, onda počne malo podigne ton i...
Ali to isto, kažu, zavisi od naravi. Ljudi, uzmimo, u ljudi blage naravi, čini mi se da i kad popiju malo, nema dizanja tona.
Pa vidite, kažem da su...
Ili se narav promeni kad...
Orahovčani su ipak pitomi ljudi. U svakom slučaju, nešto sam ja Orahovčani, i dalje to govorim za 80-90%. Tako da ljudi, eto, imam to obhođenje, imam to poštovanje, veoma ovako na ljudskoj osnovi, kako treba.
Vratili smo se sigurnom terenu priče o vinogradima, grožđu i vinu, na kojem priča Zdravka Antića teče baš kao i ono samo.
I možda još malo, evo, da čujemo zaista predeli kojima smo prolazili, a posebno kada smo se primicali ovom delu, dakle, Orahovac, Velika Hoča, koja je vinogorje, ali tako? Prelepi su, pa možda malo da opišemo i te prosto karakteristike, koja je ovo nadmorska visina, sve to nekako optimalno rodilo se za vino, jel?
380 do 500 metara, recimo, koje pogode za, baš upravo za ovu vinodarsku kulturu i upravo je kvalitet grožđa taj, zahvaljujući klimi. Zato sam spomenuo ovu branu, zato sam spomenuo ovo globalno zagrevanje koje loše utiče. I ako čovjek ne prati, recimo, te klimatske promjene i ako ne prati stanje kako je u vinogradu, izgubi.
A ima i ona priča, gospodine Antiću, da li su bolja vina na peskovitom tlu, na ovome, na onome. Kakav je ovde sastav zemljišta i kakvo je vaše iskustvo?
Vidite, naši tereni su različiti. Vinogradarstvo obično pogode peskovite zemljište. Jer iz razloga grožđe hoće toplotu, hoće sunca. Pesak se brže zagreje, no što su te teške smonice, to su za žitarice. A vinogradarstvo hoće baš ovako zemljište, malo je peskovito, malo laganija zemlja koja je za tu sadnju i veoma kvalitet je zadovoljavajući, što ne samo ja, nego to je svjetska javnost i plus nadmorska visina koja pogoduje za ovu baš našu proizvodnju.
Ova metohijska kotlina,
da, metohija. Pa recimo, to je dolina Belog Drima. Mi se nalazimo negdje na 380 metara, recimo, dole, a vinogradi su iznad 400 metara nadmorske visine. Od 400 do 500 metara. Znači, Orahovac je tako brdovit, brežutkast kraj i baš koja pogoduje toj proizvodnji.
A kako vi gledate na to, na činjenicu, sad već možemo reći da su posljednjih 10 godina mnogo ipak radi na obnavljanju vinograda u Srbiji, pa i država ulaže, kažu vinogradari, nedovoljno koliko bi trebalo, i opšte vinogradarstvo i vino su veliki potencijal Srbije.
Pa vidite, da jednom razinicom podigne hektar vinograda, to je, recimo, to su troškovi kao sagraditi jednu skromnu kuću. Mislim, takva su to ulaganja. Jer sve te operacije koje treba se obave prilikom sadnje, znači rigovanje, duboko oranje, obrada, priprema zemljišta za sadnju, lozni kalemovi, još moraš sad da odabereš, sad imaš virusno obolenje kod loze, iako čovjek pogreši, kupi zaraženu podlogu, šta recimo za 4-5 godine propadne vinograd. Znači mora da vodi računa koji će lozni materijal da kupi i da zasadi. Sortiment je također veoma bitan. Recimo mora da bude u trendu šta tržište traži, koja sorta. I ako čovjek nabasa, recimo sad zasadiš game, uzimam sortu game koji je veoma zaražen, a plus i ne daje neki kvalitet, Bog znam kakav. Treba čovjek stvarno da bude majstor da dobije jedno kvalitetno vino, što nije za podcjenjivanje u svakom slučaju, a to je stvar tehnologa da, recimo, način prerade.
Pa da, hoćete da kažete, pretpostavljam
znači,
da je...
Znači, od momenta berbe, prinos vinograda, koji je veoma bitan, jer Francuzi, recimo, nisu laici da njihov vinograd maksimum rodi kilogram i 800 grama po čokotu. A kod nas, recimo, dođe nabacao džubre, veštaka, da je stajskog nekada, jer to je organsko, to je sasvim, ali veštačku džubriva, i onda dobije prinos negdje 7-8 kilograma po čokotu. Pa to ne može da da kvalitet koji treba da obeća jedan kvalitet u budućem vinu. Znači, sve sto komponente koje čine jednu celinu da bi dobio taj božanski napitak vino.
Ko je kuda?
Bližimo se kraju našeg druženja sa Zdravkom Antićem, vinarom u Orahovcu, i priču vraćamo na lični plan.
Ajte da kažemo, i imali planova, ako ne vaših, ono vaših naslednika, hoće li ipak biti širenja proizvodnje ili će to ostati ovako?
Imam dva zeta koji se bave sa tom proizvodnjom i željam je...
Znate što je zanimljivo pitanje, kako su zetovi odlučili da priđu vašem poslu? Da, šta, rekli može, taste?
Pa zato što nema i drugi posao.
A je li jedan od njih barem i voli?
Pa vole za doba.
Voli,
jer ipak jedan vid egzistencije im je to.
Da, da.
I tako da, kako ne bi vole ako već ne može ga da živi.
Jel vi njima prepuštate sad malo da vode?
Pa više sad, ja prepuštam namerno, jer ja sam, kažem, 71 godina, ipak je to su malo duboke godine, jedna starost.
Ali još te dirigent, to smo
palicu držim, ali možda ti spadne iz ruku.
Da, dobro. Da. I sad, jel imate nekih zajedničkih, vi porodično radite? Jel oni žele nešto više, pa vi kažete pa nemojte, nećemo moći, ili vi gurate, ko tu gura?
Pa ja sam i dalje lokomotiva.
A vi jeste lokomotiva, da. I šta planirate, jel ima planova?
Pa ima planova. Ima planova. Pa žele mi je da nastave i da jedno zlatno.
I da ne budu srebrne kao ove dve.
A dobre, pa verujte, među ovima trebalo da bude i zlato.
Treba, a doći će.
Da znate, možda i među ovima trebalo da bude. Međutim, je konkurencija velika, a i malo je interes su u pitanju, tako da, mislim, politiku znate.
Dobro, dakle, ostalo je barem još jedno zlato i da se radi dalje posao.
U svakom slučaju, ne prekidamo, tako da proširujemo koliko možemo. Kažem, jedino je to prepreka što nije mi potrebno za slikanje za oko. A kvalitet, neću nikome da pružim ruku, mislim, znam i umem.
A jeste podrum malo ponosa svakog vinara?
Pa jeste, jeste. Želja mi, ali recimo, živimo od dana za sutra. Verujte.
Veoma je rizično.
Ne znam, da li ću sutra ovdje budem. Evo, u tome cijela suština ove priče.
Da, vrlo specifična situacija i život na Kosovu.
Mislim da ja ne izmišljam tu ništa, to kažem javno i glasno, tako da to je jedan glavni razlog. Što
nesigurnost.
A inače, mogao bi da napravim jedan mali podrumčić.
Za degustaciju, je li tako?
I za degustaciju, i za oko, brate, i da dođe.
Tako, da se uživa.
Da vidite, a ne da slikate ova drva.
Ali lepo je i sve je vrlo uredno, da kažemo. Zaista da, je sve vrlo uredno, ali eto, možda estetski bi moglo, da.
Uslovi takvi, da. Od ovoga ne možemo da bežimo.
No, vaša rodna kuća.
Jeste,
ovdje smo mislili.
Jeste, ovdje sam rođen, ovdje mi je otac, mi smo bili pet brata, sad smo ostali troje, tako da...
E se samo vi bavite virom od vašeg braća?
Pa bavi se još jedan brat dole, mislim on mnogo manji, ima svoj vinograd i ono, za, tako reći, za kućnu
prizod. Za svoje pa. Da. Jel razmenjujete vina nekad, uzmete nekad vratovljevo vino da vidite kako je?
Pa kako da ne,
pa da.
Jer ipak da čovjek, recimo, kod nas je obilazak za slave, ja isključivo vino pijem, jer rakija je faktički sa mojih 38 godina rada postao sam alergičan na alkohol, a recimo vino je, recimo ta količina, recimo čaše vina je toliko da stimulativno deluje za organizam, i tako da čaša, dve, popijem 3-4 čaše. Ali to je jednom, recimo, mjesec dana ili nedjelju, dve. I tako da je to... Nekad i treba čovjek da se opusti. Jednostavno da malo sebi da oduška.
Vezi se vinom, ste potpuno u pravu. Ja uvek citiram Orsona Velsa, čuveno, kad je radio jedan posljednjih intervjua, a pio je viski, pa ga je novinar pitao, ali filozofski onako, jel biste vi išta promenili da možete ponovo da živite svoj život? A on je razmišljao, bio već stari, rekao je, možda bi pio malo više vina. Znate?
Bez daljeg.
Da? On misli da je samo to pogrešio.
Tako da.
Hvala mnogo. I vama i vašoj kući i mnogo su lepa vina, stvarno.
I stvarno nam je bilo mnogo lepo tog novembarskog, kristalno i jasnog i hladnog dana uz kafu i naravno malo vina, mladog, u kući Antića u Orahovcu.
Jer čovjeku se duša okrepi u kontaktu sa poštenim i vrednim svetom, sortom koja čini se, poput u razgovoru pomenutog Prokupca, lagano nestaje u plimi vrlog novog.
No još jednom potvrđujemo, in vino veritas, u vinu je istina, u Orahovcu nekako i posebno.
Srdečno vaše, ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.